На гости ми е Христо Димитров, създател и продуцент на Националния фолклорен ансамбъл Българе. Освен това основател и председател на фондация Българе. Медийна личност отскоро в...
Вече.
Да. И разбира се, идеен инициатор и ежегоден организатор на фестивала на фолклорната носия в Жеравна, както и още какви ли не събития, много новини около теб. Добре дошъл, радвам се, че си ми на гост.
Не знам как живея вече и какво прави, как се случват тия неща. И само ме питат откъде тая енергия, откъде тия идеи. Поглеждам само нагоре и мълча. Какво да кажа просто това?
Така го усещаш, че трябва това нещо.
Значи, ако не го усещам, няма да го правя. И да. Знаеш ли, някои хора си мислят, че го правя това с някаква цел, нали, имам и някак се стратегически подхождам, нали, сега ще направя той, защото после това, защото, но, нищо подобно, разбираш, защото просто толкова естествено ми се случва. Сега полагам някакви усилия, но те са в изключително многото работа, която върша. Да. Но иначе другото става просто е така. Естествено.
Носи ли ти удовлетворение? Как се чувстваш?
В по-голямата част, да. Когато се занимаваш с творчество, когато се занимаваш с изграждане на нещо, това носи удовлетворение. Когато се занимаваш с простотии, с дребни битовизми, с счетоводство, с пари, с някакви това нещо предизвиква отвращение в мен. Просто направо му убива. Когато видя, че ми звъни счетоводителя, почва да ми се повдига.
Сега, разкажи ми най-напред за Жеравна, понеже предстои, нали така?
Да.
Така.
12-та година.
12-та година.
12-та година. Това е един фестивал, който се превърна в една емблема на България. И то стана пак е така естествено.
Да.
Значи никога не съм си представил, че мога да седна на един стол и да си мисля, сега ще направя един фестивал и ще избия рибата тук. Нищо подобно. Значи този фестивал тръгна от сватбата с нашата солистка Албена Веско, когато се ожених в 2005 година. За нея ние не сме вече семейство, обаче гледай, остана това нещо като празнуване на годишната от сватбата, защото ние тогава всички се облякохме с национални носи на сватбата, всички трябваше да бъдат по този начин облечени. Сега това е много модерно, но тогава нямаше такива случаи. И моят зет Ян Чарлз Андерсон, човека, който финансира ансамбъл България и всички други неща, вика, давам 10 000 евро, ако организираш някакво събитие, всяка година е така да се обичам с шотландския килт, нали, да покажа моята традиция, моя клан, нали, и така нататък. Пък и всички, които бяха на сватбата, почнаха, пак да се събираме, дай. И ето така решихме да направим този фестивал в Жеравна и към него такъв изключителен интерес имаше вече от страна на хората, че то стана нещо като пандемия. И тая година очакваме пак да дойдат повече от 20 000 души, нали, всички облечени с националните носи, без телефони, без слънчеви очила, без съвременна цивилизация. Значи ти когато само да хвърлиш телефона и вече си на друга планета.
Слушат ли те? Хвърлят ли телефона?
Те нямат избор.
Няма, така ли?
Не, те няма. Той е забранено.
Да.
Значи охраната един път може да ти направи предупреждение, втория път просто извежда от фестивала. И така. Плюс това самите хора са много негативно настроени към хора с телефони. Тоест самите посетители. Това е все едно, влизаш в заведение за непушачи, някой вали цигара и почва да пуши, как ще реагираш? Ще кажеш, буклук. Аз съм дошъл тук, за да мога да дишам въздух. Нали по същия начин би реагирал един човек, ако там влезе цивилен или пък влезе по неправилен начин, или пък аз искам да направя скок назад във времето, си казва, аз съм дошъл тук да се забавлявам, както едно време не мисля ще някакъв да ми се мота пред мене с телефона и да си говори с някакъв негов приятел. Сега, нали?
Ако човек иска да дойде, но няма носия,
Наема си. Но общо взето няма такива, дето да не знаят правилата.
Нови хора.
В момента толкова много фирми шият национални носи, които ние сме ги, на практика подпомагаме техния бизнес с изключителното търсене на национални носи и сега.
Да.
Защото има едно много голямо възраждане, което се случи след фестивала на фолклорната носия към българската традиционна носия и българското облекло. В момента това е модерно облекло вече. Да не говорим, че шевицата влезе и в съвременното облекло, и в фанелки, и в къде ли не, и кой ли вече не облича национално носие. Това е...
Да, значи, чак десна, прекаляват понякога, ми се струва.
Ами,
да.
Не, то, не се пази. Зави, да, значи, да. Ти не можеш да прекалиш с патриотизъм, можеш да прекалиш с... смисъла защо го правиш това нещо. Там можеш да, както има някои хора, които няма нищо лошо да проповядваш, примерно Господ. Обаче има някои хора, които го правят толкова брутално, че ти се повръща и не искаш да толкова
светец,
грубо
да,
го правят, толкова точно. Агресивно, нали. Да. И от тая гледна точка, иначе да, няма нищо да. Лошо да си обличеш национално. Въпросът е, имах един приятел, той казваше така, Христо, не е важно какво правиш, а е важно защо го правиш. Да. Мотива е важен. Какъв е мотива на този човек да се облече с националната носия или да направи това действие, което извършва? Какъв е неговия мотив? Защото той може да бъде положителен, може да бъде отрицателен. Нали? Да. Това. Сега вече за моите мотиви, ако някой се съмнява, да си гледа работата. Просто и мога да му кажа.
Сега, ти си човек, който не е свикнал да зависи от нечия помощ. И все пак, държавата забелязва ли този фестивал в Жеребна?
Между другото, искам тук да използвам случая, да благодаря на Министерството на културата и на Министерството на туризма, които за поредна година подкрепят фестивала.
И така трябва,
нещо,
да, да.
Което преди не ми се беше случвало. Абе, заработихме с тези министерства. Но те виждат в наше лице партньори и министър Банов и министър Ангелкова показват отношение, което аз до сега не бях виждал така от
то готово, ти си направил всичко, между другото. Слава Богу, че така се присъединява.
Да, обаче преди, знаеш ли, с Министерството на културата през тия години ансамбъл Българ стана на 17 години и сега ставам на 50 години на 7 октомври. Чествам, нали, това ми е голяма годишна на мене, най-кръглата ми годишна, да, нали. Да. Само са ни пращали за всичките юбилеи, за всички тия концерти по една кошница.
Цветята.
Ами, ние сме най-големия частен професионален фолклорен ансамбъл в Европа. Това нещо се прави с много пари. Да. Ние ги нямаме тези пари. Държавата ни отпуска пари. Ние ходим, събираме ги от спонсори, от това, от това. Обаче те се качват и работните заплати, и разходи, и всичко. Спонсорите не ни дават повече пари. Нали? И няма как да което е лошото в цялата тая ситуация, че професията танцор става неперспективна и ние вече няма откъде да вземе танцори. А това така, нещо е лошо за цялата държава. И ако никой не го осъзнава това нещо, защото те хората си имат проблеми, те не могат да се занимават с това, каква е професията танцор, дали е перспективна или платена или не. Просто в един момент ние ще загубим такива ансамбли. Няма да има хора, ще станем професионални ансамбли с платени самодейни танцори. И това нещо почти 80% от общинските състави вече са такива. Са станали това. Тоест, той няма как да наеме професионален танцор от някъде, защото аз не мога да намеря за българи, където е най-елитният ансамбъл, с най-добрите възнаграждения, с най-добрата реклама и спектакли и така нататък. Ай да не казвам най-най-най, но като най-голям сме най-голям. Нали? Говоря като частен ансамбъл. Какво става за един ансамбъл, който е в някой градче, нали, под градче разбирам град, който е под 100 000 души, нали, и трябва там да намериш, примерно в един разград, да намериш професионален танцор. Кой от хореографското училище от София ще отиде в капански ансамбъл в разград, който е един ансамбъл с голяма традиция, нали, създаден през годините, на колко години вече. Обаче ето вече и няма откъде да вземе. Дори те да имат, дори да имат бюджет, няма откъде да дойде танцора.
Разкажи ми за патриотичното сдружение Пазители на българщината. Учредител, председател на управителния съвет си.
Виж какво, на времето, като създадох ансамбъл България, аз за да отида в един град, като разград, като споменахме, аз няма как да отида там, без да местните бизнесмени да ми подкрепят. Не могат да си покрия разходите. Ще направя приход 7-8 хиляди лева от продажбата на залата, която ще продам много бързо, примерно една седмица. Да. Няма да има места, хората ще се сърдят. Но приходът няма да бъде достатъчен ансамбъл България да отиде. Тогава аз започнах да се обръщам към местните бизнесмени. И знаеш ли какво стана? Само за няколко години аз познавам вече читавите хора във всеки един град. Защото ние като отидем, нали, там има много бизнесмени. Да. Но колкото са бизнесмени, те няма да дадат за
културата. Някой не обръщат обърнати абсолютно внимание.
Но има такива, които имат отношение. И аз тези хора с отношение към българщината, към традицията, към културата нашата, ги обединих в едно сдружение, което се казва Пазители на българщината. Защото това са много читави хора, те са с различен бизнес, но ги обединява общата идея да помагат на България. По този начин аз исках да ги запозная, да ги събера в една организация, да можем хем да се стимулираме и да правим по-отделно някакви хубави неща за страната, хем и заедно вече като се обединим, можем да направим нещо голямо и значимо. И това, което искаме да направим и което още не можем да го издрапаме, е да направим паметник на българския Кан Тервел, тук в София. Миналата година се навършиха 1300 години, откакто той е спрял арабското нашествие. Не е проблем да съберем примерно 150 хиляди лева, а 100 човека. Нали, това е лесно. 150 хиляди лева има хора, които сами вдигат паметник за тези пари. Един човек го прави. Камо ли едно цяло сдружение. Но там трябва обществото да подкрепи идеята. Нали, има разни съвети, които са към общината, които са консултативни такива. Те казват някакви неща, имат някакви изисквания. И цялата тая процедура е бавна, тромава и минават години. Но ето, примерно, да дигнеш един такъв паметник на един владетел, който е с най-големия пръвно за европейската цивилизация, е това си е кауза, която си заслужава едно сдружение да запретне ръкави и да направи.
Предстои ли? Т.е. не сте...
Ние заснехме филми, направихме 200 хиляди брошури и ги раздавахме в цяла България. Виж сега, всеки воевода, разградските воеводи си раздават в Разград, шуменските в Шумен. И по този начин заливаме цяла България и, с информационни листовки, какво е направил Тервел, за да могат и децата, и студентите, и хората да знаят. И вече това затъмнение около Тервел го няма. Вече хората знаят кой е Тервел и какво е направил. Преди не знаеха толкова. Това прави сдружение Пъстрин на българщината.
Кажи ми за телевизията.
Телевизията е най-новото предизвикателство. Съвсем случайно стана тая работа. Никога не съм искал пак, както от фестивала в Жеравна. Абсолютно. При мен нещата стават уж случайно. За нас го възприем това нещо като Божия промисъл. Семейство Бърбукови имаха телевизия In Life, която телевизия беше лайфстайл телевизия. Да, един ден те дойдоха и казаха: Христо, искаме да ти я дадем тая телевизия, ти да я развиеш. Ама аз какво трябва да ви дам? Как ще ми дадете телевизия? Ти представиш някой да отиде да кажа: искам Дарик Радио да ти го дам, нали?
Да, 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 да.
Нали, макар че лайф и Дарик Радио не са съпоставими, но е медия все пак. И те казаха: смятаме, че ти можеш да я развиеш много добре тая телевизия, защото ти си такъв човек с идеи, с каузи, фестивали, асоциации, сдружения. Помисли, ако искаш, ще ти я дадем безвъзмездно, не искаме никакви средства. И така те на практика ми подариха телевизия Лайв, която аз вече прекръстих в телевизия България, смених изцяло концепцията и почнах да надграждам на това, което Весела Бърбукова беше направила през тези 4 години на тази лайфстайл телевизия. Наследихме някакво нейно разпространение, започнахме по-голямо разпространение и оттам нататък тръгнахме да я... Така че България на практика е приемник на тази телевизия Лайв и семейство Бърбукови бяха стимулантите да ме хвърлят в едно
телевизионния бизнес,
което на практика аз не съжалявам. Да. И сега, ако трябва, пак бих се върнал. Да. Но ставам на 50 години, казах го. Вече мисля за каузата в моя живот. Отдавна живота ми се е превърнал в кауза. Аз така го усещам. Аз имам усещане за някаква мисия, която трябва
и така
да,
и трябва и, да.
Да изв... Иначе не ми е интересно.
Да.
Телевизията просто е шапка на всичко това, на това сдружение, на тези фестивали, които организирам, на ансамбъл Българе, на импресарската агенция, която прави. То просто телевизията си му идва като завършек на това цялото нещо. И тогава говорих с моите войводи и викам: слушайте, какво предлагат, така и така да поема една телевизия, ще застанете ли зад гърба ми да подкрепите някакви малки рекламни договори, нещо там да тръгна, защото аз нито имам средства, нито имам опит. Всички ти викат: давай, що ме за каузата ще направим и така.
Войводи им викаш?
Войводи, ами това са лидери. Войводата какво е? Лидер. Един съвременен войвода е за мен един лидер, който води хора. И тия хора зад гърба си имат по стотици. Това са точно както са били на времето войводите. С хора с каузи, хора с влияние в обществото и най-важното лидери. Знаеш колко е трудно да се комуникира с такива хора? Това са всичките са абсолютни алфи.
Да, ще ти кажа, ако са диви петли.
Това е да направиш организация от генерали. Да. Същата работа е да им кажеш сега, дай, че правим Ерикос. И те всеки си има мнение.
Никак лесно.
Лесно. Това са лидери. Тоест, това е една лидерска организация, в която аз съм председател на управителния съвет, но това е административна. Да, аз не съм им лидер на тези хора. Да. Аз съм кой беше пръв сред равни.
Точно така. Да. Точно
там всички са лидери, всички са войводи.
Да, трябва да знаеш как се говори с така.
И така, и с тяхна подкрепа, и с приятели тръгнах да правя тая телевизия.
Добре, за всичко те разпитах много внимателно. Те и без това и новините, ето ни ги тук в 4 часа. Много ти благодаря. Кажи ми една новина.
Правя мега голям шоу-спектакъл.
Да.
Под мега голям, разбирай, никога през живота си не съм виждал в световен мащаб направено нещо подобно.
Кога?
Тоест, ми до година по това време ще му бъде някакъв.
Тоест има време да ми разказваш.
Да. В момента го финансира професор Николай Валканов, който е мой спонсор. Да. Той ми помага финансово, защото това ще бъде мега проект. Колпродукция между България, Русия, Турция, Азербайджан, може би Румъния категорично. И ще бъде шоу с невиждан мащаб. Това нещо ще излезе от едно ново формирование, което правим. Казва се Европейски танцов дивизион. И България ще бъде основата на това нещо.
Ето ти едно. Те първа има да ми разкажа. Да, благодаря ти за тая новина. Христо Димитров на гости в следобедния блок.